Hizkuntza eskubideen behatokiaren arabera, araugintzan sakondu ezean, atzera pausoak emoteko arriskua dago.
Hizkuntza eskubideen idazko txosten argitaratu dau behatokiak salatutako urraketen barri emonda.
Datuetan, 1883 salaketa jaso zituen, eraskotakoak, baina gehienak urtetik urtera errepikatzen diranak dira.
Baina, zer dago urraketa horren eta errepikapenen atzetik, zelakoa da egoerea gaur egun eta zelakoa izan leiteke urte batzuk barru?
Ba, hori aztertzen aleginduko gara eta horretarako geugaz hementxe daukagu, Agurne Gaubeka, Hizkuntza Eskubideen behatukiko zuzendaria. Agurne, hau egunon?
Bai, egunon.
Datuak dira, baina datu honek gero gauza asko erakusten dauzku, ez da?
Bai, alan da, aurten 25 urte beteko dauz behatokideki hizkuntza eskubideen defentsan, eta, bueno, 25 garren urteko txosten honetan be, ikusten dugune da, orain euskeraz bizitzeko, zenbat oztopo, traba dauzen, eta gainera, bueno, legiek be, ez dozkuela behar bizala babesten, ez? Eta ez hori bakarrik, legiek babesten gaitzuzen kasuetan be, berme falta dakule, eta gainera, urraketak emoten dizeniko, eta gure eskubidie urratzen daniko gainera, horren aurreko erantzunek falta dizela, ez?
Legeak aitatu dozuz, ondorio nagusia araugintzan sakondu beharra da, ez da?
Bai, guko 25 urte hauetan hori da ikusi dugune, batetik euskararen ofizialtasune behingoz Euskal Herri osurea zabaltzie, azkenien, ofizialtasune gutxiengo edo oinarrizko aitortzie da, eta hori behar beharrezkoe dugu, hor ikusten dugu, ipar Euskal Herri zein Nafarroko erdialde eta hegoaldien ondino euskara ofizialez izatiek zenolako ezintasunek ere egiten dauzen eta zenolako oztopuek, bai gero bestalde batetik be bai, ikusten dugu ofiziala bakarrik izateak, eta hori da Euskal Autonomia Erkidegoen kasue, ez toskule behar bezalako bermie ematen, ez? Orduen horregaitik eskatzen dugune da, batetik ofizialtasun hori eta euskara erabiltzeko berme hori emongo dauen araugintzan sakontzie, bai beste batetik bebai, bestelako neurri eta baliabide batzuk bebai hartzie.
Lanpostu publikoetan euskerea ez eskatzeak zenbateko eragina dauka?
Guretzat eta hor, txostenien azaltzen dugu, ez, adibide zehatzekaz, eta hainbatek kexa horren ingurukuek izan dizelako bebai, gure kexak erakusten dauina da, adibide zehatzekaz, eremu publikoen adibidez zerbitzuek euskaraz eskaintzeko gai ez dizen lanpostuetako pertsonak zelan baldintzatzen dau izen herritarren hizkuntza hautue. Ez, eta herritarren hizkuntza hautu ez ari garitzeniko, ari gara bebai, zerbitzuen beran kalitatea bebai. Pertsona bakar batek, zerbitzu publiko bat eskaintzen dauenak, euskararen ezagutza ez izatiek, zerbitzue bera baldintzatzen dau, euskaraz lan egin alizatie baldintzatzen dau, eta zelanez, herritarrakiko harremana baldintzatzen dau, ez. Azkenien, ezer gutxidako balio dau, herritarrari euskara zaritzeko aukera emoti, gero aurriendekonak hori bermatuko ez badotzo, ez?
Komisiones Obreras korrikatik kanpo geratu ondoren polemika bete-betean sartuta gagoz asteon, legebiltzarrean euskerearen gaineko ponentzia be hor dago eta alderdiak alkarregaz berbetan. Zer eskatzen dozue behatokitik honen aurrean?
Behatokitik argi eta garbi eskatzen duguna da, urte guzti hauetan salatu dugune, eta ez guk salatu dugune, baizik eta herritarrek adierazi dauna egunero emoten dizen kasuek benetan horrek aztertzeko eta horrekiko neurrizek eta legedizek garatzeko. Beti jartzen dugu fokue erabileran, zer nolako zerbitzuek gauz emoten, zer nolako eremu sozioekonomikue gauz garatzen, eta hor danan, ez, guretzako, hizkuntza eskubidiek, badiez, oinarrizko zozer, hau da, azkanien, hizkuntzaz bakarrik ez gabiltzez berbetan pertsonen berdintasunez. Eta gure lurraldien ulertzen dugu pertsona batek gaztelaniaz edo zerreiteko aukera dekon moduen edo Ipar Euskal Herriaren frantsesez ala neuki beharko leukela euskaraz, ez duena balio da, ontzat emotie adibidez euskaraz prozedimendu bat egin nahi dauen pertsonak denbora gehiago behar izatie edo adibidez segurtasunaren alorrien gertatzen den askotan euskaraz alaketa bat jarri nahi badozu komisaldegi honetara edo itxaroten dozu edo beste komisaldegi batera joan behar dozu, ez? Horrelako kasuek. Orduan horretan foku jartzea eskatzen dugu eta benetan, bueno, giza eskubidea den hizkuntza eskubideak benetan oinarritzat gure erakunde eta gure enpresen oinarritzat hartu eta pertsonei garrantzia emonez eta zerbitzuen kalitateari garrantzia emonez, horrekiko araugintza bateratzeko, ez?
Araugintza aipatuz sabez gainera emoten dau, araugintzan sakondu ezean aurrera astegula egingo edo gagoza moduan geratuko garela, baina zure dinozue atzera egiteko arriskua dagoela. Zergaitik?
Bai, guretzat, bueno, eta hori da ikusi dugunez, oldarraldi judizialagaz be bai, azkenean, bueno, egun dekogun oinarri juridikoak, bueno, interpretazio ezberdinetarako aukera emoten dauelako, eta hori ikusi dugu, juridikoki epaitegietan zer gertatu denez, interpretazio restriktiboak egiten ari dizela, ez hizkuntza politikak beharko lituzkeen interpretazioak batez ere kontutan eukita euskara minorizatutako hizkuntza bat dela, azkenien ez ekitate neurrizek behar dauzela, ez? Eta orduan, bueno, guk kezkas jasotzen dugu, adibidez, eremu judizialetik mondizenak, baino baita beste adierazpen batzuk egiten dizenak bebai, badidu diez, euskara eta gaztelania edo euskara eta frantzasa maila berberean dauzela, eta euskararen aldeko araugintza bat edo politika bat edo neurri batzuk hartzen dozuzen bakoitzien, epaitegietan bukatziek, guretzat hori atzera pauso bat bebada gizartien, ez?
Sarreran esan bezala, txostenak 843 salaketa jasoten ditu, baina egongo dira baita be salatzen ez diran makina bat egoera, ezta?
Bai, hori da, zehazki guk inzidentzia gehiago, ia 1000 inzidentzia kudeatu dugu zebeatokizen 2025, bai, 843 izan ziren kexak, bai, beti ezaten dugu, horretaz harago, zenbatetan ez dugune zer esan erantzun txar bat jaso dugunean euskaraz aritzeagatik, edo zenbatetan zerbitzu batera joan garen zuzenean gaztelania erabilitze edo frantsesa erabilitze badakigulako aurrean daukogunek ez dakiela euskaraz, eta ez dugu horren konstantzia inon jarri, ez? Azkenean, esaten dugu ez guretzat lagin bet edo adibide bat dizela kasu honek, kasu bakoitzaren aurrean badau zerbitzu baten edo enpresa baten utxune bat dau, eta horren atzien salatzen ez dizen beste hainbat egon daitezke, ez? Orduan, guk adibide honek herritarrak erakutsi dozku izan adibide honek mai gaineratzen dugu.
Zeuek jasotako DEI kejei dagokienez, eguzu laburpentsu bat ez da erreza izango, baina eguzu argazki orokortsu bat mesedezia.
Aurten esango neuke, fokoa jarri dugu bebai osasungintzan uste dugu, garaile dela, ez, herritarrari aukere moten datzo euskarazko harremana eta euskarazko baliabideak hautatzeko adibidez Euskal Autonomia Erkidegoan, baina garaile dela behingoz osasungintza euskaldun bat bermatzeko, ez? Zergatik, azkenean ikusi delako osasun sistema euskaraz bermatzea sari garenien gauz berbetan kalitatezko diagnostiko bat egiteaz, hor profesionala eta herritarren arteko harremana azari garelako, eta guretzat osasungintza euskaraz eman alizateko, adibidez hezkuntzan be bai neurriek hartu behar dugu, ez? Osasungintzari lotutako ikasketak adibidez euskaraz eskaintzie. Eta gero bestalde batetik, aurten be beste foko bat herrizaingoa eta segurtasunen, ertzaintza, foruzaingoak, udaltzain ezberdinak uste dugu, herritarren segurtasuna eta integritatea gabe jokoan dauzela, eta horiek euskararen ezagutza izatea behar beharrezkoa dela, bai ebaita, eremu sozioekonomikoa edo aizialdia bezalako eremuetan bebai, beste foko txubet jarri dugu, ez? Batetik, eremu sozioekonomikoan ikusten gabiltzez, merkataritza katean dizek, edozetako enpresan dizek gurera datozenean, euskararekiko, aitortza gutxi eta batzuetan atzerriko hizkuntzen atzetik ere egiten dotoiela aitortza hori euskarari, eta hor uste dugu, lege neurrizek behar beharrezkuek dizela. Ostalaritza eta merkataritza txiki zen bebai, harritu dozku 2025 zelako erantzunek jasotzen dau izen herritarrak euskara erabiltzerakoan, eta hor ben ikutu pentsatzen dut hausnarketatzu bete egin behar dela. Eta azkenik, aipatu dute aizialdize, kultura eta kirola MNB ikusten gabiltzez, adibidez hori zinema komertzialetan, ez, gertatzen dana, edo pantailetan gertatzen dana, ez, zenbat aukera dekogu pelikula bat euskeraz ikusteko, edo zenbat aukera dekogu, ez, plataforma digitaletan eta euskarazko edukiz ikusteko, eta hor gure txikitasunetik uste dut baliabideiek bai ekonomikuek zein lege bete beharrekikuek bebai ezarri behar dugu zela, eta adibidez aipatu dudan zinema komertzialetakoenan pentsatzen dut nahiko neurri zorrotzak hartu behar dizela, ez? Aurreko urtean esan gendun 2025 ez zela 100%-ra heltzen euskarazko eskaintza gure zinema komertzialetan, eta are gehiago euskaraz geukazen pelikula bebai, askotan gaztelaniaz jartzen zirela gure zinematan, ez? Orduan, horretan uste dut jaso dugu zen kexak gitxi gora bera gai hoiei lotutakoek izan diez, eta horietan pentsatzen dut, badauzela neurrizek hartzeko aukerie, eta hemendik, interpelazio zuzena bebai, administrazio publikoei, darduradun publikoei, fokue o gai hoietan jartzeko.
Hain zuzen be, sektore publikoan gertatzen denaren ganean hausnartu dozu lehen, baina sektore pribaduari jagokonez, zein eratako urraketak jaso dozuez edo zeintzuk arlotan gehien bat?
Bai, lehen aipatu dut apurtxu bet, izango zen merkataritza handizetak atiena. Honetan adibidez, merkataritzan, ikusi da azken aldizen batetik euskararen presentzia, bai, kartelak, seinalitikak, enpresa askok ez dekola hilela kontutan. Naiz eta adibidez Euskal Autonomia Erkidegoen kontsumitzaile eta erabiltzaileen legeek ezartzen dauen, ez, enpresa honek euskarazko informazio eman behar dutela, eta da, euren kartelak eta seinaletan euskararen presentzia egon behar dela. Zer gertatuten da? Askotan, lege hori bebai urratuten dauila, eta ez dekola ondorizorik. Eta ikusten gabiltzez, bezero askotan eskatzen dauila euskararen presentzia, edo eskatzen dauila faktura bat, kontratu bat euskaraz, eta zenolako erantzunak jasotzen gabiltzez, ez? Hor, oso deigarrizek bi eskazu batzuk. Eta gero bestetik, esan dutena, ez? Ostalaritza eta merkataritza txikien bebai, ostalaritzan adibidez turismo egaz eta lotute, hor hainbat kexa izan diez bebai, batzutan ingeles ez arreta emoteko pertsona bateri prez gauzen gure tabernatan, euskaraz eiten dugun momentuen, bain kasteiano erantzuten dozkuile, ez? Eta hor bebai, nik uste gogo eta bat, formakuntza bat, egin biharra dauela, eta da neurrizek hartu biharra, ez? Hori izan dugu, enpresa txiki zein handizekiko, eta gero, askotan eremu pribatu ebe bai diez, oinarrizko zerbitzuek emoten da bizen enpresak, ez? Adibidez, energia hornitzaileek, interneta, telefonue, garraioek, horretan danatan bebai, adibidez, adibide bat jartziaren, telefonia enpresena, ez? Zenbatetan, euskaraz nahi dugula harreta eskatzen dugunien, erantzun zaharra jasotzen dugu zen. Eta kontuan izan behar da bezetuek bebai, horrekaz enpresakaz, harremana euskaraz eukitzeko, euskaraz eskatzeko aukeri badekoiela, eta ez hori bakarrik, informazioa jasotzen dugu zen gutunek, hori dana euskaraz eskatu aldugu zela bebai, eta askotan ez, bueno, ez ezagutza bebada, legiek babesten gaitu zela, bai ereste batzuetan, bueno, babada bebai, bai igual enpresa honek, pues, Madrileko enpresak azpi kontratatuta dekoiezela, eta bezerueri arreta emoten dutzoien enpresak Madrilen dauzela, eta horrek euskararik ez dakidila, ez? Hor da biltzez bebai, gai honi lotuta, Madrilgo senatuen bebai, bueno, araugintza bat eratu nahi zen, hor proposamen bat daun mai gainen momentu honetan, enpresa handi guzti honetan, ba, arreta, ez, emoten datzona bezerueri, euskaraz bebai bermatuteko, bueno, euskaraz, katalanez, galegoz bermatuteko, eta ikusiko dugu bebai zer pasaten dan eremu pribatuen, bai, bueno, urrengo urtietan, nik pentsatzen dut, araudizek aurrera ez badau eiten, ba, honek obera ez dauela joko bintzat.
Esaten gabiz, ezta? Igazko txostena ez berba egiten gabiz, daguneko, ba, horretengo kejak eta batzen jasoten bebilibiliko zarie. Hor, aspaldi honetza zer esan emoten dabilena da, ETB iru eta ETB lau, ETB bat on eta ETB bi on bihurtu izana, eta kritika ugari jaso da honek gainera, beste alatu gidoiak egin dau kritikea, eta beste batzupe entzun izan dira. Ez dakit zuen gana inok jo dauen, honako kejaren bat ipiniz edo.
Bai, gurien bebai, bueno, gondiez, pertsona jarri dauinak esan ez hori, ETB iru kentzien, bueno, ba, kontrako keixa edo bidali dauinak, azkanien diez, bez, babetikue, bueno, aukera gitxideko guz, euskarazko edukizek konsultateko, eta gero ikusten dugu, bueno, ba horrek bebai, gero eta aukera gitxiago deko guzela, askotan kentzen dozkuezela, askotan bebai, salatzen dauina herritarrak da, bueno, ba, ETB oinarritzen dana dala, bai, ikusleko puruen, programen ikusleko puruen, eta karo, horren aurrien, ba gaztelaniazko programak ikusleko puru gehi daudeko iezeles, ba, horren aldeko apustu egiten dauela gehi hau ez, gutxi gora bera horrek izaten diez, bueno, kexetan agertzen dizen egoerak.
Eta amaitzen joateko, Agurne, salatzeko kontzientzia handiagoa hartu behar dugu, geroz eta handiagoa izan arren behar bada, ondino are gehiago handitu beharra dago.
Bai, guk ulertzen dugu, oso nekagarriz da, beti salatzen ibili beharra, prozestan ibili beharra, bai, jo, bueno, zerbait ikusi badugu, edo zozer ikusi badugu Euskal Herri zen da, bueno, lortu dugu zen gauzek, eta gitxi gari ez, euskaldunok, azkenien munduen ez, gu puntutxu bet, eta hizkuntza minorizatu bet, eta zapaldutako hizkuntza baten iztune gari ez, gitxi gari ez, eta bai, bueno, guk nola baiteko indarra hartu nahi badugu eta gure hizkuntzari eta bueno, gure herrizeri etorkizun bete emon nahi badotzagu, bueno, bas nolabait gure ahotsa altzatzen jarraitu behar dugu, ez? Eta bueno, hor bai bueno, ba, guk gomendaten dotzuagu herritar guztieri mesedez, bueno, ba, euskara erabiltzerakuen edo euskara ikasterakuen ezintasunen bat badekoie horrelako egoeratan aurkitu badiez, ba, euskara erabiltzeagatik, ba, erantzuntzar bat jaso badabie, edo ikusten badabie, ba, euren herri eta irizetako, ba, paisaia linguistikue, ez, kartelak, enpresenak, eta etiketak, eta bestelakuek bebai, horietan danatan, euskararik ez dauela, ba, euskararen telefonora jotzeko, eta erabiltzeko, ba, azkenian, bueno, ba, batzutan, berehalako lorpenak, ez dozuguzelako neuk itzen, bai, beste batzutan be bai, bueno, herritarren presinuegaz eta denbora baten egiten dan presinuegaz, ba, izaten dizelako lorpen politiko be bai, ez?
Ba, behatokiaren webgunean, informazio guztia topako zue gura izan ezkero, eta zuri, Agurne Gaubeka, eskerrik asko, gaur hemen txekeu azegotea gaitik, ondo pasa eguna.
Bai, eskerrik asko zeueri, agur. Bizkaierratia.